Поводу Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан өз жарандарын Орусияга мүмкүн болсо барбай турууга чакырууда. Ал тапта коомдук транспорт айдоочулуу иштеген мигранттар Орус жарандыгын алуу талабы коюлганын айтып чыгышты.
Албай калуу жумушка финанс-транстарды Белоруссиянын жарандарына башка алуу ала деп атат.
Тунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун абакка камалганына 6 ай болду. Учурда сотто анын ишин кароо токтоп турат.
Ушунча убакыттан бери камакта отурууга мажбур болуп жатат. Бирок ал эч кандай кылмыш кылган эмес.
Аларда Израиль армиясы чакан операция алдында Рафах шаарынын тургундарын чыгыш райондорунан чыгып кетүүгө чакырды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы? Тажикстанда соңку 2 күндөн бери тынбай жааган жамгырдан кийинки сел 3 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн өзгө чакырды алдар комитетине таянып Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, кооптуу абал Сокт, Хатлон облустарында, Тоолуу Бадахшан автоном облусунда жана Борбор Кала Дүйшөмбүнүн чет жакасындагы райондордо түзүлдү. Жекшембиден өшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен жана Жалал Абад облустарында да сел жүрдү. Сүлүктүдөгү ички чарбалык көпүрөдөн суу ашып жолдорду каптады. Элек районунда бир дүкөнгө, жети үйдүн короосуна, 6 жертөлөөгө суу кирди жана 5 убактылуу көпүрөнү агызып кетти. Балдар бакчасынын тосмосунан 30 метрдей бөлүгү бузулганы айтылууда. Ошондой эле суу 4 бодомалды алып кетти. Базар Коргоон районунун Кеңеш айыл өкмөтүндөгү сел болсо Арстанбапка кеткен жолду каттамды кыйындатты. Зыянды аныктоо иштери уланууда. Арстанбап айыл аймагына караштуу Чкалов айылында бүгүн жер көчкүч түштү. Өзгө чакырды алдар министрлиги кабарлагандай көчкүнүн көлөмү 7000 куб экени такталды. Бир турак жайга коркунуч жаралып, жашоочулар коопсуз жакка көчүрүлдү. Көчкү түшкөн аймактын айланасында жаракалар бар экени аныкталып, мал багууга, эгин эгүүгө тыюу салынды. Базар Коргоон району боюнча 98 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт, анын 9 ушул айылдын тургундары. Кыргызстанда жыл башынан бери 115 жаратылыш кырсыгы катталды. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, анын чыгымы 68,6 млн сомду түздү. Кырсыктын басымдуу бөлүгү сел жана суу каптоолор. Бул тууралуу өзгөчө кырды алдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында бүгүн маалымат берип жатып билдирди. Брюссельде бүгүн Европа биримдиги Украина форматындагы коргонуу өнөр жай маселеси боюнча форум өтүп жатат. Ага Евро биримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча өкүлү Жозеп Борел да катышууда. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Борел форумда Евро биримдиктин жана Украинанын аймагында ок дары өндүрүү көлөмүн көбөйтүү, бул жааттагы кызматташтыкты бекемдөө талкууланып жатканын билдирди.
Албетте,
Украина согуш абалында турган өлкө болууда. Орусия өзүнүн өндүрүшүн, кубаттуулугун бекемдеп жатат. Ошондуктан биз Украинага коргонууга жана өндүрүшүн көбөйтүүгө жардам беришибиз керек, деди Боррел. Форумга коргонуу өнөр жай тармагында иштеген 140 ашуун ишкана катышууда. Ал арада акыркы суткада Украинада Орусиянын чабуулунан миңдеген абонент жарыксыз калды. Киевтин маалыматына караганда Курск облусунан учурулган дрондордун бири суумуда калкты электр жарыгы менен камсыздоочу ишканага тийди. Соңку суткада 125 жерде кагылышы болгонун, Орусия 2 ракеталык, 120 авиациялык соккурганын, 89 жолу реактивдүү системалардан аткылоо болгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Орус тарап болсо Белгород облусунда жасалган дрон чабуулунда 7 киши каза болуп, 40 адам жараат алганын билдирди. Жарадар болгондордун 3 балдар. Кремль бул үчүн Киевти күнөөлөдү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрда башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Оштого сапарында айтты. Мамлекет башчы учурда өлкө темир жол логистикасында туңгуюк абалда турганын, кыргыз ишкерлери дүйнөгө Казакстан жана Орусиянын темир жолу аркылуу гана чыгып жатканын белгиледи.
Дүйнөгө транзит өлкө болуп калабыз. Дүйнөгө чыгабыз. Деңизге чыгабыз. Азыр болсо биз тупик мамлекеттебиз да. Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгабыз темир жол.
деди президент. Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу көп жылдан бери айтылып ишке ашпай келатат. 2022 жылдын сентябрында Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында темир жолдун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Тургарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты аркылуу өтүүгө тийиш жана бул темир жолдун жалпы узундугу 280 чакырымды түзөт. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз жергеси аркылуу өтчү линиясынын баштапкы баасы 5 миллиард доллардын тегерегинде деп бааланган. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Сыкөл айлама жолун жакшыртуу үчүн Кыргызстанга 47,5 миллион еврого жакын насыя берет. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рысбек Бариев билдирди. Каражаттын 44 миллиондон ашуунун насыя, калганы грант. Насыянын мөөнөтү 20 жыл, анын 5 жылы жеңилдетилген мезгил болуп эсептелип, пайыздык жана 1% түзөт. Тиешелүү мыйзамдын долбоору комитетте экинчи окууда кара алып жактырылды. Бүгүн Кыргызстан боюнча 9 мектеп жана 2 балабакча ачылды. Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы мектепти президент Садыр Жапаров ачты. Анын курулушу 2013 жылы башталган, 2 жыл мурун республикалык бюджеттен 280 миллион сом бөлүнгөн. Ушул эле күнү Сыкөлдө 4, Баткенде 1 жана Чүйдө 1 мектеп пайдаланууга берилди. Бай.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка дагы жаңылыктарды таап окуп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубузду уланталы. Кыргызстан өз жарандарын Орусиянын аймагына баруудан карманып турууга чакырууда. Эгемендик алган жылдардан бери кыргыз мигранттары үчүн негизги багыт болгон Орусияда акыркы 2 жылда эреже талаптары улам каталдашып жатат. Ал тапта коомдук транспортту айдоочу болуп иштеген мигранттар орус жарандыгын алуу талабы коюлганын айтып чыгышты. Кененирээк кабарчыбыз Наргиз Асекова айтып берет.
Адилет бир жылдан ашык убакыттан бери Москвада автобус айдап иштейт. Ал жетекчилиги жакында орус жарандыгын ал, болбосо жумуштан кетесиң деген талап койгонун билдирди.
Мына акыркы Крокс окуясынан кийин иностранцтарга квотаны Самсун алып коюптур. Эми сентябрдан баштап квота алып кеткен, анан кийин азыр албай калды жумушкачы иностранцтарды Белоруссиянын жарандарынан башка алып ала деп атат. Азыр мурунтан бери иштеп келаткан иностранцтарды БНЖ жасаттылар, паспорт жасатпа дейт российский, же болбосо сентябрда прощаемся деп атат. Адил кадрдан дагы айтты бизге.
Дейт аты өзгөртүлгөн мигрант Адилет. Адилеттин айтымында Москвада коомдук транспортто айдоочу болуп иштеген борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар арбын. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгү айдоочулардын маселеси боюнча Москортранс ишканасына байланышып, соңку маалыматты тактоого аракет кылган.
Мен алардын официалдуу сайтына, официалдуу ошол подбор персонала боюнча дагы кызматкерлер менен сүйлөштүм. Эч кандай андай чектөөлөр жок деди. Бирок сиздерге ушундай арыздар менен кайрылып аткан болсо, бизге албетте аларды даректерин берип койсоңуздар жакшы болот эле. Биз алардын укуктарын корголгонго даярбыз. Андай бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте мындай укук бузуулар болгон болсо, укук бузуулар болгон болсо, биз аларды жокко чыгарганга аракет жасайбыз.
Дейт Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева. Саясат талдоочулар Орусия Украинага согуш ачканы, бул өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга катаал мамиле башталганын, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкө болгону менен башта айтылган убадалар да унутта калып жатканын белгилешет.
Орусия Украинага каршы согушун баштагандан бери ого бетер кыйын болуп келатат. Ал эми болуп турган факты жана ушул террористтик акт буга өзгөчө түрткү болду десек болот. Кыргызстан албетте, мисалы үчүн ошол эле Тажикстан менен же Өзбекстан менен салыштырмалуу Орусияга карата өзгөчө бир укукка ээ десек болмок. Бул Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчөлүгү жана Кыргызстан бул уюмга кирип аткандагы бизде элдин эсинде болсо керек өтө чоң талкуунун, талаштын натыйжасында кабыл алынган ал чечим. жана чечкиндүү бир салмактуу аргумент катары, эгер ушул уюмга кирсек, анда биздин ошол иштеп эмгек үчүн барган мигранттарыбызга артыкчылык берилет, эркин жана жумушка алууга, жумуш табууга эркиндик берилет деген убада менен барышкан болчу,
дейт саясат талдоочу Эмиль Жураев. Акыркы эки айдын ичинде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга экинчи ирет эскертүү берип, зарыл иш болбосо Орусияга убактылуу каттабай турууга чакырды. Министрлик жана Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Орусиядагы учурдагы кырдаалга жана анын кыргызстандыктарга тийгизген таасирине мониторинг жүргүзүп жатканын билдирди.
Министрлик Россия Федерациясына барууга жүйөлүү негиздери жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө күчөтүлгөн көзөмөл режими толукталганга чейин анын аймагына баруудан убактылуу баш тартууну, ал эми Россия Федерациясына баруу керек болсо, алдын ала бул өлкөгө кирүүгө чектөө бар же жок экендигин текшерүүнү дагы бир жолу сунуштайт.
Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий эсепте кыргыз мигранттарынын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келген. Украинадагы согуш жана эреже талаптардын катаалдашуусу Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргас кылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткенин ырастаган. Крокус Сити Холлдогу 22 март тагы терактан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында укук коргоо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерине рейд жүргүзө баштады. Кээ бир учурларда мигранттар аскер комиссариатында каттоого алынды. Орусиянын онго чукул облусунда мигранттарга таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болорун дагы айтып өтөлү. Ошондой эле берүү аяктаган соң сайтыбызда архив түрүндө дагы сакталып калат, ал жактан дагы таап кайталап уга аласыз. Туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун абакта камалганына 6 ай болду. Учурда сот анын ишин кароону токтоткон, анткени кайра дайындаган лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Анын жакындары Жоробеков абакта жөн эле кармалып турганын айтып, үй камагына чыгарууну талап кылып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Автандил Жоробековдун иши 20 мартта соттун токтому менен убактылуу токтотулуп, ошондон бери ордунан жылбай турат. Анткени азыркыга чейин кайра дайындалган экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Ага чейинки отурумдарда мамлекеттик экспертиза Автандил Жоробековдун айткандарында массалык башламандыкка чакыруу болгон деген тыянак чыгарса, көз карандысыз экспертиза ага карама каршы бүтүмгө келген. Ушундан улам кайра лингвистикалык экспертиза дайындоо муктаждыгы келип чыккан. Активисттин адвокаты Жаныш Бараков иш Жийде Семенова деген экспертке тапшырылганын, ал саясий иштер боюнча дайыма терс тыянак чыгара турганын айтып жатат.
Ошол повторно жөнөтүп атканда сотко айтканбыз, бөгөт коюу чарасын өзгөртүп бергиле, бул эмне камакта отура берби деп. Бирок тилекке каршы бөгөт коюу чарасы биздин астайбили өзгөртүүсү калтырылган да.
Автандил Жоробековдун ишиндеги экспертиза боюнча кызык жагдайлар бар. Анткени 12 январдагы отурумда көрсөтмө берген эксперт Нурлан Сакбаев анын колуна тийген материалдар менен сотто көрсөтүлгөн тасмада айырмачылык бар экенин айткан. Анткени ишке тиркелген видео тасмада Автандил Жоробеков тынч жыйынга чакырса, эксперт талдаган материалда тынч жыйын деген сөз болбогону айтылып жатат. Мындай айырмачылык тергөөнүн катасы экенин адвокаттар белгилешүүдө. Ошентип Автандил 5 айдан бери тергөө абагында кармалып отурат. Анын жубайы Мээрим Садыкова Азаттыкка буларды айтты.
Ушунча убакыттан бери камакта отурууга мажбур болуп жатат. Бирок ал эч кандай кылмыш кылган эмес. Тергөө айтып жаткандай башаламандык да уюштурган эмес. Мен айына 2 жолу тергөө абагына барып, айнектин 2 тарабынан телефон аркылуу сүйлөшүп атабыз.
Автандил Жоробековдун соту качан улана турганы азырынча белгисиз. Мыйзам боюнча экспертизанын жыйынтыгы даяр болгондон кийин судья отурумдун датасын аныкташы керек. Жоробеков 2023-жылы 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта туун өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп, тынч акцияга 1 күн калганда камакка алынган. Ал кармалып кеткенге чейин күч органдары эскертүү бергенин кысым болгонун да айтып жаткан. Ички иштер министрлиги Жоробековду массалык башламандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасаган деп айыптаган. Ал 29 февральдагы сот отурумунда мындай деди.
Мен бактылуу адаммын. Мен неге бактылуу адаммын? Мен кыргызстанда жаралган, төрөлгөн үчүн бактылуу адаммын. Экинчи, неге бактылуу адаммын? Ушул атайдан төрөлгөн үчүн. Үчүнчү, мен жеректи коргогон үчүн. Азыр кандай депутаттар ушул жеректи калып алган жаңы жерек калды. Качып кетишти мамлекеттерден. Мандатын берди. Мен отурам.
Туун өзгөртүүгө жол ачкан мыйзамды жогорку кеңеш талкуусуз кабыл алып, президент да көп күттүрбөй кол койгон. Мамлекеттик символиканын өзгөрүшүнө каршы чыккандар арбын болуп, алардын арасында маданият кызматкерлери, коомдук ишмерлер, саясатчылар да бар эле. Ушундан улам туун өзгөртүүдө элдин пикири эске алынбай калганы айтылып келет. Журналист Канышай Мамыркулова Жоробековдун абакта жатышы мыйзамсыз деп эсептейт.
Астан деди камаганда эле кылмыштын курамы жок болгон. Аны баягы ишин гана кыскартып жокко чыгарып укуктук жактан автандилди камактан чыгармак түгүл кыргыз бийлиги кечирим сурай турган жерде да бизде конституция мыйзам жарандардын укугу деген сөз кайда калат негизи эле укуктук мамлекетпиз деп айткандан таптакыр оозубузду жарып турган жердебиз бул ушундай эле
негизи автандил айыпталып жаткан массалык башламандыктар беренеси бир катар активист блогер жана социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларынын кармалышына себеп болуп келет ар кандай тынч митинг, акциялар жана сын пикир боюнча бийликтин позициясы башынан белгилүү. Азыркы учурда Горький атындагы бакчага гана чогулууга мүмкүн. Калган жерде акция өткөрүүгө тыюу салган соттун чечими бар. Президент Садыр Жапаров 14 мартта кабар агенттигине маек берип, митингден коркпой турганын жана бийликти алмаштыруу үчүн митингке чыккандарга аеосуз мамиле болорун эскерткен.
Бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөрдүк. Болбосо азыркыдай өнүгүүнү бул жака коёлу. 2020 жыл эле чет жактардан кредит алып, эмгек акы менен пенсия, жөлөк пулдарды жапкан акыбалга келип калбадык беле. Сырткы карыздан кантип кутулабыз деген курч көйгөй деле талкуулап калбадык беле. Же эс тутумубуз ушунча кыскабы? Эгер мурдагыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингке чыккандар болсо башынан сылап отурбайбыз.
Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым, жарандардын пикирин ачык билдирүү укугуна чектөө болуп жатканын айтып келишет. Кыргыз бийлиги болсо мындай догматтар менен макул эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Мындан тышкары сайтыбызда соңку жаңылыктар, макала маектер жана аудио видео материалдар дагы жарыяланып турат. Азыр ошол сайтыбыздагы соңку жаңылыктардан учка айтып берели. Тажикстанда соңку 2 күндөн бери тынбай жааган жамгырдан кийинки сел 3 кишинин өмүрүн алды. Арстанбаб айыл аймагына караштуу Чкалов айылында 6 майда жер көчкү түштү. Брюссельде бүгүн Европа биримдиги Украина форматындагы коргоону өнөр жай маселеси боюнча форум өтүдү. Ал арада акыркы суткада Украинада Орусиянын чабуулунан миңдеген абонент жарыксыз калды. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Сыкул айланма жолун жакшыртуу үчүн Кыргызстанга 47,5 миллион еврого жакын насыя берет. Бүгүн Кыргызстан боюнча 9 мектеп жана 2 бала бакча ачылып колдонууга берилди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Ошондой эле биз радиодон тышкары сизге күн сайын видео форматта саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу түз эфирде жаңылыктарды дагы айтып берип турабыз. Кесиптештерим күндүн урунту окуяларын сизге баяндап берет. Ага дагы назар салып турсаңыз болот. Израиль армиясы чакан операция алдында Рафах шаарынын тургундарын чыгыш райондорунан чыгып кетүүгө чакырды. Бирок анклавдын түндүк тарабынан ооп келген айлап алачыктарды башкалкалаган газалыктар 1,5 миллиондой киши кайда барат деп түшүнбөй отурушат. Ал арада ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сүйлөшүүлөрүнөн бул ирет майнап чыгат деген суроо ачык калууда. Айнура Жекше кыздын баяны.
Дүйшөмбүгө караган түнү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына дагы бир сокку урулду. Тилкенин жарандык коргоонуу кошуунун мүчөсү 10 имарат бутага алынганын Рейтер агенттигине айтып берди. Өлгөндөрдүн арасында 6 айлык ымыркай да бар.
Бул бала согуш маалында төрөлгөн жана согушта өлдү. Адегенде энеси менен атасы, андан кийин калган жакындары 23 октябрдан аут болгон. Тайжем менен күйөөсү аны багып алышкан. Эми мына кечээ ажал тапты
деп ыйлап отурду чарчап калган баланын тууганы Рим Кешта. Ал эми жекшемби күнкү соккудан 6 киши каза таап, дагы бир нече киши жарадар болгон. Анын алдында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Израиль менен Газа ортосундагы Керем Шалом чек ара өтмөгүнө чабуул койгонун билдирген. эки тараптын тең медиасы израилдиктер арасында жоготуулар болгонун маалымдашты. Ал ортодо шаардын айрым тургундары Рафахтан чыгып кетип жатышат. 6 майда Израилдин армиясы Цахал чек арага жакын райондордо жашагандарды эвакуация болууга үндөгөн.
Израиль оккупациясы Рафахка баргыла, ал жак коопсуз деген көрсөтмө берген. Эми Рафахтан чыккыла дешет. Ушунча эл кайда барат? 1.5 же 2 миллион киши кайсы жерден баш калкылайт? Коопсуз деп айтышпады беле?
Мен Аль-Муграка шаарынан Нусейратка качып, ал жерден Рафахка келгем. Эми Рафахтагы кооптуу болуп калган айтышууда. Бул жерде кыргын кылышса, геноцидке айланат. Биз кайда барарыбызды чындап эле билбей отурабыз. Кудай колдосун деп калдык.
Аллахул мустаан, бейин Алла.
Деп айтып отурушту жер которгон палестиналыктар. Согуш тутанганда Газанын түндүгүнөн жана борбордук бөлүгүнөн 1 миллиондон ашуун киши Рафахка агылган. Алардын басымдуусу ал ачык чатырларда күн көрүп келатат. Аскерлердин айтымында Аль-Маваси жана Хан Юнис чөлкөмдөрүндө түзүлгөн гуманитардык зонада талаа госпитальдары орнотулуп, дары дармек, тамак аш, таза суу менен камсыздалган. Израиль чектелген масштабдык операция жүргүзөрүн айтканы менен кээ бир маалымат каражаттары аскерлер жерден чабуул коюуга даярданып жатышы мүмкүн деп жазышат. Февралда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Рафахтагы тынч элди көчүрүү планы иштеп чыгуу тапшырмасын бергенин айткан. Ошондон кийин армия калааны жана айланасын хамасчылардан тазалоого киришмек. Вашингтон жер операциясынан карманууга жана карапайым газалыктардын коопсуздугун камсыздоого чакырган. АКШ президенти Джо Байден Цахалдын жооп кайтаруу аракеттерин аша чабуу деп сыпаттаган. Батыштын башка өлкөлөрү жана кошуна Египет да тынчсыздануусун билдирип келатышат. Демалыштарда ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сүйлөшүүлөрү уланды. Хамастын делегациясы барымтага алынгандар согушка чекит коюлганда гана кое берилет деген талап коюуда. Израиль мындай шартты четке кагып келатат. Ал жолугушуулардан кийин тараптар жараян туңгуюкка кептелди деп бири бирин айыптап, Хамастын өкүлдөрү жетекчилик менен кеңешүү үчүн учуп кетмек. Бирок Египеттин коопсуздук кызматындагы булактар делегация шейшембиде кайтып келерин билдиришти. 7 майда Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына 7 ай болот. Куралдуу жамжал согушкерлер Израилдин шаар кыштактарына чабуул койгондо тутанган. Ошондо 1200 киши каза тапкан. 252 кишини барымтага алып кетишкен. Алардын 100дөн көбү кое берилип, бир нечеси наут болгон, калгандары жоочулардын колунда кала берүүдө. Хамас көзөмөлдөгөн анклавтын саламат сактоо министрлиги уруш 34600дөн ашуун палестиналыктын өмүрүн кыйганын, 77000ден көбү жараат алганын ишембиде билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары жана ушул сыяктуу башка подкасттарын сиз алгач сайтыбыздан, YouTube каналыбыздан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров Ошко сапарында 720 окуучуга ылайыкталган мектептин ачылышына катышты. Өлкөнүн экинчи ири калаасында калктын саны жыл санап өсүүдө жана мектеп куруу маселеси курч көйгөй бойдон келатат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына таянсак, учурда Ош шаарына дагы 8 мектеп жетишсиз. Акыркы жылдары элдин көбү шаарга көчүп, күндөн күнгө шаар калкынын саны өсүп жаткан чакта Кыргызстан жаңы мектептерди куруу боюнча кандай саясат жүргүзүүдө? Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кеп кылат.
Президент Садыр Жапаров Ошко сапарында 13 жыл мурун авариялыкты табылып, ошондон бери жарым жартылай курулушу башталып бүтпөй турган Исхак Рызаков атындагы мектеп гимназиясынын имаратынын ачылышына катышты. Өкмөт казынасында мектептин курулушуна 280 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Президент Жапаров билим берүү тармагын жакшыртуу бийликтин негизги максаттарынын бири экенин белгиледи.
Татыктуу билим берүү үчүн сапаттуу мектептерди куруу учур талабы болгондуктан мындан ары дагы жаңы мектептер курула бермекчи. Ар бир курулган мектеп өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, элибизди агартууга кошулган салым болуп эсептелет.
деди президент Садыр Жапаров. Кыргызстандын калкы акыркы 10 жылдыкта айылдан шаарга карай көчүп жатканын адистер белгилеп жүрөт. Мунун өзү өлкөнүн ири шаарларындагы социалдык көйгөйлөрдү курчутуу, анын ичинде мектептердин жетишсиздиги чоң көйгөй ойдон кала берүүдө. Ушул тапта Ош шаарындагы айрым мектептер сыйымдуулугунан 2 же 3 эсе көп балдарды окутууга аргасыз болуп келет. Шаардын борбордук бөлүгүндө мектептерде бир класста бери дегенде 40-тан 50-ге чейинки балдар окуган мисалдар арбын. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Аматова ушул тапта дагы 8 мектепке муктаждык бар экенин айтып берүүдө.
Дагы бир ушул негизгиси биздин проблема мына шаардын ичинде болуп атат да. Шаардын ичинде дагы канча мектеп болсо ошончо мектеп курула турган болсо биздин проблемабыз чечилет эле. Мисалы мына Жапалакта, Онадырда, Бирадырда, Южныйда бул жактарда бул проблема анчалык эмес, андай даражада эмес да. Бизде 3 смена даже окугандар бул шаардын эң ортосундагы мектептерибизде. Эмнеге дегенде бизде шаарда мектеп курулган эмес, бирок үйлөр курулуп атат. Ошол курулган бардык мектеп үйлөрдүн имараттарынын балдары ошол эле биздин центрдеги мектепке келишет. Ушул көйгөй болуп атат бизде.
Билим берүү тармагында көп жылдан бери иштеп, бир учурда шаардык билим берүү башкармалыгында жетектеген окумуштуу Авазбек Асанов жергиликтүү бийлик мектептерди курууга жер да бөлбөй көңүл сыртында калтырып келгенин сынга алды.
Азыр мына Ош шаарына акыркы жылдары бир жаңы участкага жаңы мектеп Фуркат жакта бир салынды, дачада салынды, Иштабан жакта бөлүндү. Шаардан андай жер бөлүнүп мектепке деген эчтеке жок. Бул ойлондура турган маселе. Балким эски мектептерди бузуп ордуна чоңойтуп жаңыдан салыш керек эгер жер жок болсо. 60 бала окуган класста нормалдуу билим берүү муалим гений болгондо дагы мүмкүн эмес да.
Расмий маалыматта акыркы 10 жылда эле 100 миң кишиге көйгөнү айтылат. Шаарда учурда 91 мектеп бар. Анын 56 мамлекеттик мектеп болсо, 35 жеке менчик мектеп бар. Жеке менчик мектептерди ачууга жана иштетүүгө мамлекет тарабынан колдоо болуп, салыктан бошотулган. Бирок жеке менчик мектептердин төлөмү, чыгымы көп болгондуктан, бардык эле ата-энелердин мүмкүнчүлүгү жете бербейт дейт. Мектептердин биринде мугалим болуп иштеген Оштун тургуну. Ал исимин ачык атагысы келген жок. Балдардын билим алышына мамлекеттик камкордук дагы өтө зарыл, деди агартуучу.
Ооба, тем более бир баланы окутуш үчүн азыр бир канча миңге китеп алышат да. Ошону эгер мамлекет тарабынан бизге ким китеп менен камсыз кылып, а ошону арендага бере турган кылып, биздин чөнтөбүзгө түшпөй турган кылып, ошо мамлекетке түшө турган кылган болсо бизге деле ата-энелерге деле жеңилдик болмок да. Бул жактын оплатасын жеңилирээк төлөп алышмак ата-энелерчи. Андай нерсе азыр жок бизде бирок.
Мектеп көйгөйү бир эле Ошко же шаарларга мүнөздүү көрүнүш эмес. Совет доорунда же кийин ашар жолу менен курулуп, авариялык абалда калган мектептерди жаңылоо, жетишсиз мектептерди куруу өлкөнүн бардык аймактарындагы көйгөй. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде келерки жылы Чүй облусунда 46 мектеп салуу планы бар экенин айтты.
Кийинки жылдарга дагы өтө өзгөчө басымды бул Чүйгө коюп жатабыз. Чүйдөн 46 мектеп сунушталды. Эмне үчүн? Ички миграция толугу менен Бишкекте бүгүнкү күндө мына Чүйдүн тегерегинде Новопавловка сокулукту карасаңыз 400 миңге чейин. Эгерде 870 проектилик кубаттуулугу бар мектепте 4000 балага чейин ошолорду жеңилдетүү үчүн Чүйдүн тегерегиндеги мектептер салынып атат. Андан тышкары дагы эл аралык инвестиция тартылып келип дагы бир топ. Баша кийинки жылкыга быйылкы жылдан кем эмес бир 150 миң тегерегиндеги дагы мектептер берилет.
Деди билим берүү жана илим министри Додургүл Киндирбаева. Кыргызстан боюнча бүгүн 11 мектептин ачылышы болду. Ысык Көл, Чүй, Баткен жана Ошто жаңы мектептин имараттары пайдаланууга берилди. Өлкө боюнча канча мектеп курулушу керектиги тууралуу ачык маалымат жок. Жалпысынан Кыргызстанда 2350 мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Ушул тапта билим берүү жана илим министрлиги мектептерге 12 жылдык окутуу системасын камтыган алтын казык программасын сунуштап жатат. Таткабек Шаданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит.org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Ал эми соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниял Муратов. Биз кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүнүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыз. Угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта инвестициялар боюнча агенттиктин сынга кабылган иши, Кыргызстанга четтен тартылган жумушчу күчтүн көбөйүшү тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле лейликте 30 жыл мурун жер көчкү коркунучунан улам көчүрүлгөн жетимиштей үй бүлөнүн арасат абалда калган конушу тууралуу сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Жекшембиде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен жана Жалал Абад облустарында сел жүрдү. Сүлүктүдөгү ички чарбалык көпүрөдөн суу ашып жолдорду каптады. Лейлек районунда бир дүкөнгө 7 үйдүн короосуна 6 жер төлөөгө суу киргенин жана 5 убактылуу көпүрөнү агызганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Балдар бакчасынын тосмосунун 30 метрдей бөлүгү бузулган, ошондой эле суу 4 бодо малды алып кеткен. Ал эми Базар Коргоон районунун кеңеш айыл өкмөтүндөгү сел Арстанбапка кеткен жолду каттамды кыйындатты. Зыянды аныктоо иштери уланууда. Ал арада Арстанбап айыл аймагына караштуу Чкалов айылында бүгүн жер көчкү түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, көчкүнүн көлөмү 7000 куб экени такталды. Бир турак жайга коркунуч жаралып, жашоочулар коопсуз жакка көчүрүлдү. Көчкү түшкөн аймактын айланасында жаракалар бар экени аныкталды. Мал багууга, эгин эгүүгө тыюу салынды. Базар Коргоон району боюнча 98 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт, анын 9 ушул айылдын тургундары. Кыргызстанда жыл башынан бери 115 жаратылыш кырсыгы катталды. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, анын чыгымы 68.6 миллион сомду түздү. Кырсыктын басымдуу бөлүгү сел жана суу каптоолор. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында маалымат берип жатып айтты. Тажикстанда соңку 2 күндөн бери тынбай жааган жамгырдан кийинки сел 3 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетине таянып Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, кооптуу абал Согд, Хатлон облустарында, Тоолу Бадахшан автоном облусунда жана Борбор калаа дүйшөмүнүн чет жакасындагы райондордо түзүлдү. Акыркы суткада Украинада Орусиянын чабуулунан миңдеген абонент жарыксыз калды. Киевтин маалыматына караганда Курск облусунан учурулган дрондордун бири Сумыда калкты электр жарыгы менен камсыздоочу ишканага тийди. Соңку суткада фронтто 125 жерде кагылышуу болгонун, Орусия 2 ракеталык 120 авиациялык соккурганын 89 жолу реактивдүү системалардан аткылоо болгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Орус тарап болсо Белгород облусуна жасалган дрон чабуулунда бүгүн 7 киши каза болуп, 40дан ашуун адам жараат алганын билдирди. Жарадар болгондордун 3 балдар. Кремль бул үчүн Киевти күнөөлөдү. Орусия тактикалык ядролук курал боюнча жакын арада машыгуу өткөрөт. Стратегиялык эмес ядролук күчтөрдүн көчүрмөн тапшырма аткарууга даярдыгын жогорулатуу максатындагы машыгуу болоорун бүгүн өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Тапшырманы президент Владимир Путин берип, башкы штаб түштүк аскердик округдун ракеталык түзүмдөрү менен авиациянын жана аскердик деңиз күчтөрүнүн катышуусу менен даярдыгын баштады. Машыгуу учурунда стратегиялык эмес ядролук куралды даярдоо жана колдонуу маселелери боюнча практикалык иш-чаралар комплекси жүзөгө ашырылары, мындай куралдын күжүрмөн колдонулушу Орусия мамлекетинин аймактык бүтүндүгүн жана суверендигин кынтыксыз камсыздоо максатында батыштагы айрым расмий адамдардын Орусиянын дарегине айткан чагымчыл билдирүүлөрүнө жана коркутууларына жооп катары текшерилери белгиленди. Кайсы расмий адамдар тууралуу сөз болуп жатканын коргоо министрлиги тактаган жок, бирок Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков машыгуу Франциянын президенти Эммануэль Макрондун, Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерондун жана айрым америкалыктардын соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу уюштурулуп жатканын айтты. Мындай курал колдонулган машыгуулар СССР маалында өткөрүлчү азыркы Орусиянын тарыхында болгон эмес. Соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адыхан Мадумаровдун Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна жазган апелляциялык арызын артка кайтарды. Бул тууралуу Азаттыкка 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирип, арыз берүүнүн мөөнөтү өтүп кеткендиктен ушундай чечим кабыл алынганын кабарлады. Адыхан Мадумаров 29-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы шаардык сотко депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна апелляциялык арыз берген. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адыхан Мадумаров 26-апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечими чыкканына 30 күн болгон. 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адыхан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. Адыхан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Өзү муну саясий куугунтук катары баалайт. 6 майга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 770 миллион метр кубка жетти. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы билдирди. Адистер суу топтоло баштаганын белгилешүүдө, бирок азыркы көлөм былтыркы ушул мезгилдегиден дээрлик 500 миллион кубга аз. Токтогул суу сактагычында 13 миллиард метр кубтан ашуун суу батат. Адистер суунун көлөмү 6.5 миллиард метр кубга түшкөндө ГЭСтин иши токтоп кала турганын эскертишет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрлиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окусаңыз болот. Ошондой эле биз Азаттыктын YouTube каналы аркылуу жана Facebook баракчасы аркылуу күн сайын 19:00 видео жаңылыктарды сиздерге сунуштап турабыз. Уктуруубуз уланталы, өкмөттүн соңку жыйынында президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттиктин ишине айтылган сындоо мат жетекчисине берилген эскертүү бул жааттагы талкууну жанданты. Анда аталган агенттик чет өлкөлөргө сапарларга чоң суммадагы акча короткону менен дээрлик инвестиция тарта албаганы белгилүү болгон. Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлор үчүн бейиштегидей шарт түзүүнү убада кылып келет, бирок айрым эксперттер көп учурда иш менен сөз дал келбей кала турганын белгилешет. Агенттиктин сынга кабылышы Асман шаарын салуу, камбарата биргесин куруу өңдүү ири долбоорлорду баштоо дымагына туш келди. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы сөз кылат.
Өкмөттүн соңку коллегиясында инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин иши начар деп табылган жана жетекчиси Талантбек Имановго эскертүү берилген. Администрациядагы президенттин жана өкмөттүн чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Азамат Асмонов 3 жылда чет өлкөлөрдөгү сапарларга кеткен каражат көп болгону менен бир дагы инвестиция тартылбаганын билдирген.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттиги 20 ашык ченемдик укуктук актыларды аткармай келет. 3 жыл ичинде мекеме 125 миллион сомдон ашык бюджеттик каражат сарптап, анын өкүлдөрү 800 күндөн ашык чет элдик иш сапарларга иштешип, жыйынтыгында бир дагы инвесторду тартууга жетишкен эмес.
Инвестицияларга байланыштуу атайын агенттик алгач 2017-жылы түзүлгөн, 2021-жылы мекеме министрлик болуп өзгөргөн. Көп өтпөй эле ошол жылы октябрда кайра агенттик болгон. 2022-жылы мартта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ага улуттук деген макам берилип, президентке карап калган. Агенттиктин азыркы жетекчиси Талантбек Иманов бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган. Ал өкмөт айтылган кемчиликтер тууралуу комментарий берген жана анда айтылган сын пикир адилеттүү болгонун белгилеген. Деген менен бул сын доомат өкмөт камбарата биргесин куруу, Ысык Көлдө Асман шаарын салуу өңдүү ири долбоорлорго инвестор издеп жаткан маалга туш келди. Жогорку кеңештин вице спикери Нурлан Мегазагалиев Кыргызстанда инвесторлорго түзүлгөн айрым шарттарга токтолду. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, айрым инвестициялык долбоорлорду тезирээк илгерилетүү керектигин белгиледи.
Былтыр биз салык боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенбиз. Бир топ преференция бергенбиз. Кыргызстанда инвестиция тартыш үчүн бир топ микроклимат түзүлгөн. Тартылып келе жаткан инвест проекттер бар, эмне биз ошолорду качырбай, колдон келсе Кабмин баш болуп ошолорду колдоп тартылышыбыз керек. Бизде Карабалтада мынакей 1 жылдан бери ушул инвестиция көрсөтмө азыр каралып атат. Бүгүнкү убакта текстиль боюнча Кыргызстанда эч бир мындай өндүрүш искусственный волокно деп атпайбызбы, полиэстер ошонун производствосун турецкая компания алып келип атат. Ошол бүгүнкү убакта баардык министерстволордон, ведомстволордон каралып, администрация президентине жөнөтүш керек болчу. Жакын арада жөнөтүлүп, анан кийин ошол соглашение түзүлөт деген ишенчтебиз.
Расмий маалыматка ылайык, 2022 жылы жана 2023 жылдын 9 айында түз инвестициялардын көлөмү дээрлик 2 миллиард долларга жакындаган. Талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү тууралуу убада берип келгенине токтолду. Бирок анын толук ишке ашпай жатканын төмөнкүчө чечмеледи.
Баар эле иш чараларды, жолугушууларды, сыртка болгон саякаттарды, кабыл алууларды жасап эле келатат. Бирок негизги маселе иштердин процесси уюштуруусу менен эле алек биз да, сырткы көрүнүшү менен. Кайсы гана жолугушуу болбосун, мисалы Жээнбеков убагында 6 миллиард, 5 миллиард, 1 миллиарддан күчүлүүчү эмес. Азыр ошонун баары каякта? Биз бир отуруп бизге инвестиция эмнеге келбей атат? Кана жанагы 1 миллиард, 5 миллиард, 6 миллиард агенттик деле түздүк, анын атын 10 жолу өзгөрттүк, а эмнеге инвестиция келбей атат деп мындай бир жөнөкөй бир анализ жасаган жокпуз да.
Экономист Эрлан Камалов дагы Кыргызстандын шартында инвестиция тартуу оңой олтоң эмес экенин белгилейт. Мындан улам эки эсе көп аракет керектигин, Кыргызстандын четтеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү дагы ишин көбөйтүшү керектигин айтат.
Көйгөйлөр бар, бул жерде комплекстүү иш алып барылыш керек. Жергиликтүү өзүнүн башка органдарынан мамлекеттик кызматкерлердин жумушуна берилген сыяктуу эле сөзсүз Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги элчилеринин, консулдуктарынын жумушуна дагы баа берилиш керек деп ойлойм. Инвестиция тартууда биринчи биздин астанабыз, биринчи эшигибиз ошо элчиликтер болуп эсептелет.
Президент Садыр Жапаров дагы бийликке келгенден бери инвесторлорго ар тараптуу колдоо болорун убада кылып келет. Былтыр жыл этегинде айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кетип жаткан учурлар бар экенин билдирген. Ал инвесторлорго кайрылып мамлекеттик мекемелер менен гана иштешүүнү сунуштаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми уктуруубузду аймактар менен уланталы. Мындан 32 жыл мурда жер көчкү коркунучунан улам Сүлүктү шаарынан көчүрүлгөн 70 ашык үй бүлөгө Лейлек районунун аймагынан жер берилип, жаңы айыл түптөлгөн. Тургундар чейрек кылымдан ашык убакыт өтсө да айылга макам берилбей, районго же Сүлүктү шаарына карабай арасат кала бергенин айтып даттанып жатышат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айыл тургундарынын көйгөйүн угуп келди.
10 жылдан бери айылга албайм, бир күн стажыман жазылбайт, мына законун иштеген.
Бирок айыл башчы деген атыңыз бар?
Бар. Мына жакта мэрияда жумуш чыкса тартпам, өзү мага чала түшүнү бүтүрүп бериңиз деп бүтүрүп берем, бирок эч ким айлык төлөнбөйт.
Кенчи деген аты бар, бирок айыл деген расмий макамы жок. Конуштун башчысы болуп 9 жылдан бери иштеп келаткан Кудайберди Эрашов 1992 жылы жер көчкү коркунучунан улам көчүүгө аргасыз болгон ата конушун көрсөтүп жүрөт.
Бул жерлерде үйлөр болгон, апалдын участкасында бизде ошо кенчиге көчкөнүбүзгө 30 жыл болду, азыр документ жок.
Жер көчкү коркунучунан улам жер которушуп, бирок жаңы конуштун макамы ушул күнгө чейин аныкталбай же Лейлек районуна карабай же Сүлүктү шаарынын курамына кирбей унутта калып кеткенин айтат айыл башчы Кудайберди Эрашов.
Мынабыз талбаларды баардыгы өзүм жанымдан тартып, өзүм зымдарга чейин жанымдан алып койгонмун. Кара сууда иштеп жүрүп, акчага араба тартканмын. Араба тартып ушундай кылганмын да, ташка тартканмын. Ала жашообуз кыйын, кызыкчылык жок, шарт оор. Мына алма бар болгон, мына буудай, арпа деген эгиш жок. Азыр 56 кирген, 57 кирген болсом, мен өмүрү үч жер иштеткен эмесмин. Мына 41 гектарды бергенде үч жерге ону кайра алып койду. Бир жыл иштеттик, архитектурага 2000 төлөгөнбүз, ошону менен бизден тартып алды, бербей койгон.
Айылда сууга суу маселеси да чечилген эмес. Каттоолору Сүлүктү шаарында. Жашоо турмушун унутта калган айылда өткөргөн тургундар социалдык маселелери чечилбей, оорукана, мектеп, бала бакчага кезекке туруу үчүн үйлөрдүн документтери да жок экенин кошумчалайт айыл башчы.
Ошо 92 жылдан бери биздин жерибиздин документи жок. Жер районго карайт, эл Сүлүктүгө карайт. Губернаторго да кайрылдык, акимге да кайрылдык, эч пайыз эме иш чыгып чара колдонбоду. элим өтө кыйналып кетти, жаштар жок, ток котор жерибизди сүлтүгө өткөрүп бизге жерге документ бериш керек. Ошол 30 жыл болду, 30 жылдан бери документ жок бизде. Губернатор келгенде айттым, кече Чыңгыз Ажыбаев депутат келгенде ам сүлктү маданият үйдө айтканмын. Мэриядан кандай иш болуп калса мага чалат бүтүрүп берем. Мына мал каттоо, жан каттоо бардыгын бүтүрөбүз, бирок жыйынтык жок. Мен ошон үчүн күйгөнүм үчүн Сады Нургожаев сүлктө бир келсе арманым жок эле бир айтып алат элем бол деди. 57-де мен ушул бала чакамды багынып сактыда иштеймин. Ушул элдин артынан жүрүп сахыр болдум, гепатит болдум. Эми күннүн оорлугунан иштешке туура келди да.
Айылга эл аралык уюмдардын колдоосу менен эмкана курулган, бала бакча, мектеп жок. Ошондуктан жаштар бул конушта калгысы келбейт жана айылдын келечегин да элестетүү кыйын дейт Айнура Юлдашева.
Биздин ушул жылдан бери жерибиз өзүбүзгө эмес. Мектеп жок, садик жок. 3 километр алыста турабыз мектептен, балдарыбыз 3 километрге каттайт. Жаш балдарыбызды 1-класска чейинки балдарыбыздан садикке бере албайбыз. Себеби жаан чачын болот, биякта кыш катуу болот. 3 километрге балдарыбызды, жаш балдарыбызды 1-2 кылып сүдүрөп алып бара албайбыз. Биздин балдарыбыз, күйөөлөрүбүз сүлктүгө барып шахта иштеп келет. Ошону менен эле канаат кылып отурабыз. Мана биз карыдык, мен бияка келгенде 2 кызым менен келгем, жаш келин эле, мына 50-дөн ашып карыдым энди. Энди балдарыбызга бул жашоодо каалабайбыз, жаштар иштеш керек.
Кенчи конушунун көйгөйү шаардык бийликке да, облустук жетекчилерге да маалым экен. Канча кайрылууларга карабастан эч кандай чечим кабыл алынган эмес. Сүлүктү шаарындагы мындай абал элдик курултайда да көтөрүлгөн. Жогорку бийликтен көргөзмө келсе эле маселе чечилет дейт. Сүлүктүнүн вице-мери Мирланбек Айтматов.
Курултайдын чечимдерин аткаруу боюнча катчылык келип жыйын өткөргөн. Ошол жерде дагы бул маселе көтөрүлдү. Иш план кабыл алынып, бирок анын чечүү жолдору боюнча жакын күндөргө бизге келет тапшырмачы. Тапшырма келсе буйруса Лейлек райондук мамлекеттик администрация менен ошол сүлүк чаанын жетекчилиги чогуу ошол өкүлчүлүктүн астында бул маселени да чечебиз деп ойлойбуз.
Кийинчи айылы ошентип арасат абалда турат. Алар сүлүктүгө кайра көчүп кете албашынын да себеби бар. Сүлүктү шахтёрлор шаары катары белгилүү. Шаарга отурукташкан элдин көбү 1 кылымдан ашык мезгилден бери көмүр казуу менен тиричилик кылат. Шаар жайгашкан аймакта көмүр кендери көп жана турак жай курууга ылайыктуу жер табуу мүмкүн эмес. Мына ушул жагдайдан улам ички жана сырткы миграциянын агымы күч. Сүлүктүдө учурда 30дан ашык көмүр казган шахталар иштеп, 2000дей адам көмүр казуу менен алектенет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын берүүлөрүн биздин сайтыбыздан дагы таап, угуп, көрүп, окуп турсаңыз дагы болот. Ошол эле учурда азыр мына сайтыбыздын негизги бетинде Баткенде жана Жалалабадта сел жүрдү деген соңку жогоруда айтылган аймактар боюнча экологиялык кырсыктын кесепеттери дагы ал жерде жазылган. Андан тышкары дүйнөдөгү ушул Украинадагы согуштун соңку жагдайлары, андан соң Орусияда мигранттарга карата каталдашып жаткан талаптар боюнча дагы макалалар жарыяланган. Ал жактан дагы соңку окуялардан кабардар болуп турсаңыз болот. Кыргыз өкмөтү чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча 2024 жылдагы квотаны мурункудан 50% көбөйттү. Коомчулук Бангладеш, Пакистан жана Индиядан келген эмгек мигранттары өтө көбөйүп баратканын талкуулап келет. Жумушсуздуктун деңгээли жогору болгон Кыргызстанда курулуш, тегүү тармагында жумушчу күчү жетишпей жатканы менен түшүндүрүлүп келет. Эксперттер болсо, өлкө аймагында түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген мыйзамсыз мигранттар көзөмөлдөнбөй жатканын айтышууда. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев талдап берет.
Теги индус өзү Улуу Британиянын жараны Упкар Бишкектеги ресторандарга Индиядан ашкана адистерин алып келишти. Өнөктөштөрү жергиликтүү кыргыз жараны менен индиялык адис.
Биз Индиядан ашпоздорду алып келебиз. Алар бир жылдык жумуш визасы менен келишет. Мен өзүм жалгыз иштебейм. Кыргызстандык эсепчибиз бар. Документтер боюнча ал жардам берет. А компаниянын директору болсо Индиядан болот. Бангладештиктер жана пакистандыктардын көйгөйү көп. Биз 20 жылдан бери Индиянын ашпоздору менен иштейбиз. Алар менен маселе деле болбойт. Бангладеш менен маселе көп болоорун көрүп жүрөм.
Дейт Упкар. Кыргыз мигранттары Орусия, Түштүк Корея, Европага агылып жаткан чакта Кыргызстанга жумуш издеп келген четелдиктер көбөйдү. Мындан улам Кыргызстанга четелдик жумуш күчүн тартуунун квотасы улам өсүп барат. Өкмөт 2024 жылга четелдик эмгек мигранттарынын квотасын 25 миңге көбөйттү. Борунку жылы мындан 50% аз же 16610 болчу. Апрель айына карата анын 67% же 16814 жумуш орунга өтүнмө берилген. Анын ичинен 47% Бангладештен, 24% Пакистандан жана 16% Кытайдан келгендер түзөт. Расмий маалыматтарга карасак, квотанын 63% өнөр жай, курулуш, транспорт тармагына берилген. Тоокен тармагы менен соода, кызмат көрсөтүү жана ишкердикке 13 жана 14%дан туура келет. Булардан тышкары өлкө аймагында студенттик жана ишкердик виза менен жүргөн миңдеген четелдик мигранттар бар. Бишкектеги тигүү цехинин ээси Нурзат Алимирзаева дагы четелдик эмгек мигранттарын алып келип иштеткендердин бири. Ал жеңил өнөр жай тармагына тартылган четелдиктерде Бангладеш, Индия жана Пакистандан келгендер басымдуулук кыларын айтат. Ошол эле маалда документтик тоскоолдуктар менен ортомчу шылуундардын күнү туулуп турганын белгилейт.
Индустар менен пакистанистер келип атат бизге. Бангладештен да келип атат. Бул жерде салыштырып келгенде Бангладештен келгендер аябай сапаттуу, жакшы тигишет экен дагы. Индустардан келгендер булар аракетчил болушат экен, үйрөнүп алышат экен. Анан пакистандыктар бир аз жалкоораак келишет экен. Тигишти билеби, билбейби, эптеп бар сонун болот деп эле алдыртып туруп, бияка алып келип туруп, анан тиккенди билгендерди, анан тикпегенди билбегендерди жолго таштап коюп атат. Аларды дагы кыйналышып, анан жатар жери жок, ошентип калгандар, анан аларды өзү чыгарып коюп атат кыргыздар, бирок алар көбүнчө эле өздөрүнөн чыккан аферистерге туура келип калып атышат. Келе бер, мен жайгаштырам деп туруп эле киши башын көбөйтүп туруп эле алып келдирип, азыр биякта мисалы үчүн алардан деле чыгып атат шылуундар, бизден да чыгып атат да, ортодо ошентип сүйлөшүп туруп эле аларды көчөгө калтырып коюп атышат.
Нурзат жоопкерчиликтин баасы кымбат экенин билген көпчүлүк цехтер мыйзамсыз келген мигранттарды жумушка албай жатышканын кошумчалады. Апрелдин ортосунда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Бангладеште иш сапары менен болуп, Бишкек экспорттук өндүрүш үчүн ал жактан жумуш күчүн тартууга кызыктар экенин билдирген. Бангладештин өкүлү Кыргызстанда миңге чукул бенгал студенти билим алып жатканын, алардын санын дагы да көбөйтүү күтүлүп жатканын айтты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, четелдик эмгек мигранттарын тартуу үчүн жумуш күчү керек болгон ишканалар электрондук өтүнмө аркылуу кайрылып, зарыл болгон квотаны алышат. Аларды мекемелер аралык комиссия карап, оң жыйынтык чыгарса, чет өлкөдөгү мигранттарга чакыруу жөнөтүлөт. Анын негизинде жумуш визасы берилип, алар Кыргызстанга келгенден кийин ден соолугу боюнча текшерүүдөн өтүп, жумушка уруксат кагазын алышат жана мамлекеттик алымды төлөшөт. Мунун баарына квота берилгенден кийин 90 күн убакыт берилет. Андан кечиксе квота жокко чыгарылып, анын себептери териштирилет. Мекеменин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов Кыргызстандын курулуш, тигүү тармактарында жумуш күчүнө суроо талап өсүп жаткандыктан өкмөт быйыл эмгек миграциясынын квотасын көбөйткөнүн билдирди. Адис соңку кездери мыйзамсыз мигранттарды аныктоо иши активдүү жүрүп жатканын айтат.
2023 жылы 16610 болчу бекитилген квота өкмөт тарабынан. Биз ошо жылдын башында өкмөткө киргизерди анализ жүргүзүп, себеп дегенде азыркы маалда на государственном уровне көп объекттер курулуп атат. Ошол жерге строительство тармагы, именно тийүүчү тармакта да нехватка болгондуктан биз ушул квотаны көтөргөнбүз 25 миңге. Азыр ошо берилген квотанын где-то 4 миңдейи уже автоматтык түрдө аннулирование болду. Кайсы ОСО чакырганын, кайсы ОСО алганы бүт бизде маалымат бар, биз МВД менен ГКНБ-га жөнөтүп атабыз жума сайын. Анан ошонун алкагында жанагыдай мероприятиялар өтүп атпайбы? По выявлению нелегальной миграции деп азыр аябай көп нелегалдар кармалып атат. Анан экинчи маселеси составдан МВД жана ООВ-да иштеген пакистанистерди кармады. Ошонун 100% студенттик виза менен жүргөндөр экен да, студент болуп биякта окуп
анан бош убагында иштеп жүргөндөр. Биздин мыйзам ага жол бербейт. Алар иштеш үчүн разрешение на работу алыш керек, госпошлина төлөпчү. Ошолор менен профилактический жумуш жүрдү, визасы жокторду бүт депортация кылып атат.
Алиясовтун айтымында чет элдик мигранттар, өзгөчө Бангладеш, Пакистан, Индиядан келгендер көбөйүп кеткендиктен учурда квота берүү иши убактылуу токтоп турат. Мыйзамсыз жүргөндөрдүн баарын аныктап, кетиргенден же каттоого тургузгандан кийин жумуш кайра жанданарын айтат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанга жумуш издеп келген чет элдик мигранттар жана алардын көйгөйлөрү тууралуу болууда. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанга чет элден жумуш күчүн алып келүү менен алектенген компаниялар дагы бар. Алар жумушчу керек болгон тигүү курулуш тармагындагы ишканалар менен алдын ала келишим түзүп, мыйзамга ылайык шарттары барларына жумушчу күчүн тартууга жардам беришет. Нурислам Камбаров ошондой ишканалардын бирин жетектейт. Жумушчуларды негизинен Бангладеш өлкөсүнөн алып келет. Ал жакта кардар таап берген өнөктөшү бар. Андан тышкары Кыргызстанда иштеп жаткан бангладештиктер дагы өз тааныш досторун чакырууну сунуштап турушат. Айтымында чет элдиктерди жумушка тарткан ортомчу компаниялардын таза мыйзамдуу иштегендери саналуу гана. Көптөрү алардан ири суммадагы акчаларды алып, Кыргызстанга алып келгенден кийин көчөгө таштап коюшат. Дээрлик 70-80 пайызы визасын жасап беришпей, жумушка дагы орношпайт, орноткон күндө да убадалаган маянасынан төмөн акчалуу орундарга киргизип коюшат. Нурислам Камбаров Кыргызстанга алданып келип, бирок визадан же жумуштан жок, бир үйдө ондоп, жүздөп жашап, 5-6 айлап күтүп жаткан бангладештиктер көп экенин айтат. Документ даярдоого же кайра кетүүгө каражаты жок калган алар көчөгө чыгууга да дайыл башын белгилейт.
Айрымдары бир 10 чакты жерлерде камалып жатышат. Ар бир жерлерде ошол 30дан, 50дөн, 80дөн болушупчу. Айрымдары ошол визасы жок, ар кайсы шектерде бир шектен бир шекке көчүп, айлыктарын ала албай, ошон кулчулук деп койсом деле болот, паспортторун алып коюшкан, эч нерсе кыла албай чарасыз калгандар аябай көп да. Азыр эле жолдон келатып, Орозбекова жактан келатты менен 3-4 жол туруп калдым. Алар өздөрү жөнүндө айтып берди. Ушул Орозбекова 158'de 80 адам жатабыз, визабыздан дайын жок, жумушубуздан дайын жок. Элестетсеңиз, бир эле жерде, бир эле үйдө 80 адам айлап-айлап жатат да. Андан сырткары мурдаракта Баха 201'de мен ошол жака чакырышып жардам сурашкан. Ал жакта 35-40 адам жаткан болчу. Алардын бир 5-6 чакчысыны жумушка орнотуп койдум да. Аларды ошол Бангладештин өздөрүн жарандары эле бул жака алып келген да. Булар таштап койгон, талалап калган. Анан ошол визасы жоктордун 25-30 чукул адамга виза жасап берген. Өзбекстанга кирди чыкты болчу. Кыскасы, ким кандай жардам сураса, ошол жардамды биз ушул күнгө чейин берип келатабыз.
Нурислам жакында Манас аба майданында Ош кочуп жаткан бангладештик мигранттар менен таанышып калганын айтат. Кийин алар чалып, барган жеринде визасын жасап бербей, камап коюшканын, $500 деп убадалаган айлыгын $300 түшүрүп салышканын жана ар кандай кысымдар менен иштетип жатканын билдиришкен. Айтымында жардам сураган мындай чалуулар ага күнүгө болуп турат. Айрымдарына виза алууга же жумушка орношууга кол кабыш кылса, көпчүлүгүнө жардам бере албайт. Эгер мен силерди жумушка орното турган болсом, мыйзамсыз иш кылган болом. Бул жолго бара албайм деп аларга эскертүү менен чектелет. Нурислам Камбаров Кыргызстанга бангладештиктерди көп учурда өздөрүнүн эле мекендештери алдап алып келишерин айтат.
Эми баардыгынын проблемасын угуп, булардын проблемасы бизге жат эле болуп калган да, баардыгыны кошул окшош эле. Булардын бул жака келип визасыз болуп калгандыгына же жумушсуз болуп калганына өздөрү күнөөлүү эмес да, балким буларды жоопкерчилиги алып келген тарап күнөөлүү. Ошондой адамдарга каршы биздин өкмөт чара колдонуш керек да. Мен аттарын деле айтып бере алам да, ошол ким алып келген, анан канча адам алып келген, канча адамдын визасын жасап бербей койгон, канча адамды жумушка орнотпой, кайсы жерде кармап отурат, толук маалымат менде бар да. Себеби булар мага күнүгө чалып жолдо жолугуп калганда деле айтып берип баарын эле таанып калдым да. Эми 70-80%. Мисалы Харис деген уже камалып кетти, Шариф деген анын иши жүрүп атат, андан сырткары Асад деген бар, Али деген бар, эсиме келбей атат да 3-4. Кыскасы баардыгынын атын атап бере алам да, ошондой алып келип адамдарды кыйноого салып койгондардын аттарынчы. Алар жүздөгөн кишилерди алып келген. Биздин жарандардан эле иштешкендер бар, Нурбек Самат деген экичөө бар. Жок, көп эмес да, основной ошол Бангладештин жарандары өздөрү алып келип, өздөрүнүн жарандарын ушундай кыйынчылыктарга кабылтырып койгон.
Кыргызстанда чет элдик мыйзамсыз мигранттарды кармаган же аларды тартуу боюнча мыйзамсыз схемаларды ачыктаган маалыматтар байма-бай чыгып турат. Күч органдары апрель айында эле өлкөдө мыйзамсыз жүргөн 37 чет элдик жаран табылганын жарыялаган. Андан ордураак Улуттук коопсуздук комитети 130 ашуун Бангладештик жана Пакистандык мигранттар кармалганын кабарлаган. Алардын 64 миграциялык документтеринин мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган. 2024 жылдын биринчи чейрегинде мыйзамсыз миграция боюнча 59 факты аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев мыйзамсыз миграция боюнча 264 кылмыш иши ачылганын билдирген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Элдик экономика түрмөгү менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.